Kiepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 29 noyabrı hepdenin penşenbe günü. Şugunki programamızda yerli paxtanın Amerika getirilmeginin qadağan edilmeginin fonunda Türkmen mediyası Birleşen Statlarda paxta önümlörünün satılyandığını bu ütonç bilen xabar beriyer. TDH yukarı komisarın Türkmenistan'da hukukların berca edilsinden kanağıtlanındığını aytar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün təzelikleri bilen tanıştırıyarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusya'nın Ukrayna dengizçilerini tutuk etmeginden son Rus prezidenti Vladimir Putin bilen şühepte Argentina degesek G20 samitinin çaklarında planlaştırılan duşuğunu yatırmağı göz önünde tutyandığını aytdı. Trump'ın Washington Post gazetine beren interviusundan öň Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko çykyş edip Russiýa bilen doly göwrümli urşuň turmagynyň howplary bardy duýdurdy. Ýewropa liderleri hem 25-nji noýabrdaky hadisadan soň Russiýa garşy sanksiýalaryň täze tapgyryny girdimegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar. Geçen ýekşenbi günü Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krimiýa armadasynyň kenarlarynda Rus terhetçileri Ukraina gämelerini ot açyp, olary şeýlede ekipaj agda larni ele geçiripdiler. Trump häzir özüniň milli howpsuzlyk toparlarynyň hadisi boýunça taýýarlaýan dowlat hasabatyna garaşandygyny aýtdy. Trump Putin bilen Buenos Aires'de 30 noýabrda we 1 dekabrda duşuşmalydy. Gürjistanlylar ýurdun Nowotak prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Saýlawlaryň ikinji tapgyrynda Fransiýada doğulan Salome Zurabishvili we Grigol Vasadze dala sedýärler. 66 ýaşly Zurabishvilini ýurdun ozalky premier-ministri milliarder Bidzina Ivanishvilinin häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. 60 ýaşly Vasadze bolsa ozalky prezident Mikhail Saakashvilinin esaslandyran Birleşen Milli Hereket partiýasynyň ýolbaşçylygynda оппозиция топорлори арка чыкярлар. Кандидаттарын ikisi hem ozol yurdun dasar işler ministri bolup işläpdiler. Gürjistanyň Amerika we Ýewropa bileleşigi bilen gowy gatnaşyklary bar. Günorta Kavkaz Respublikasynyň gowsy Russiýa bilen gatnaşyklary 2008-nji ýyldaky 5 günlük urustan soň tartgynly bolmagyna galýar. Britaniýanyň Türkmenistandaky Nowotaky ilçisi hukmunda Hugh Philpott belenildi. Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä, Philpott wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundanyň Philpott Britaniýanyň Düşenbedäki ilçisi bolupdy. Ol bu wezipede Täjikistandaky adam hukuklarynyň meselelerini ýygy-ýygydan gozgap gelýärdi. Ýewropa bilelisigi Owanistan üçin 474 milyon euroluk, ýagny 535 milyon dollarlyk maly himayatyny berjekdigini iglan etdi. Bu barada BMG-niň howandarlygyndaky Owanistandaky ösüş, paraqçylyk we howpsuzlyk meselelerine gönükdirilen halkara donorlarynyň konferensiýasynda ma'lum edildi. Onurça yurdun diplomatlarının qatnaşmağında geçirilen bu çarada Uvan prezidenti Ashraf Ghani çıxış edip yurda sermaye yatırılmağını sorudu. Maslahatda donorların 2016 yıldaki konferensiyasından beri Uvan hükümetinin bölünüp berilen milyardlarca dolları bilim, sağlık, infrastruktura podoklarında nähili ulanandığı hemselcerilyar. Kazakstanda terrorizm propagandasında ayplanýan 3 kazagyň ikisiniň suwdyň zalynda iti demir bölükleri bilen ellerini kesmeginden soň olaryň üstünden geçýän suw diňlensigi ýa-da süýşürildi. Ayplanýanlaryň aklawçysy Gulnar Zuwaspaýewanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Almat Jumagulow we Oralbek Umirow suwdyň olaryň goşmaça saýatlary we ekspertleri çağırmak haýsyny ret edenden soň ellerini yaralapdyrlar. Ayplanýanlaryň ikisine de medisina kömegi berildi. Mundan soň suw näbeli wagty içinde ýa-da süýşürildi diýip Zuwaspaýewa aýtdy. 44 ýaşly Jumagulow, 48 ýaşly Umirow we 52 ýaşly Kenzebek Abisow 2017-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilipdiler. Olara dini ekstremizmi we terrorizmi propaganda etmekde aýplama bildirilýär. İranın demirazlığındaki Gülistan vilayetinde bir sünni ruhanası atılıp öldürüldü. İranın havar seristelerinin mağlumatına öre Reza Abad obasında Abdülgafur Jamalzai'nin arkasından av tüpünü vilen atılıptır. İrna agentleri cinayeti, şahsi yada tiri taypa düşmançılığının sebep olan bolmağının mümkindigini öne sürdü. Yerli resmiler Jamalzai'nin öldürülmeğinin sebeplerinin häzirlikçe belli değildigini aýtdylar.